Dëgjuesën nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Procesi gjyqësor ndaj syrit të popullit pritet të përfundojë këtë vit. LDK parashtron kushte për t'u bashkuar ekipit negociator me Serbinë. Në Maqedoni, efikasiteti gjyqësorit mbetet një ndër sfidat kryesore të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Në Shtetet e Bashkuara nis punimet për bërja e re e Kongresit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë këti viti, pritet të marë fund procesi gjyqësor ndaj pjesëtarëve të organizatës ashtu quajtur Syri i Popullit, thonë avokatat të mbrojtës të të akuzuarve Murat Jashari dhe Sadri Ramabaja. Në këtë proces gjyqësor, në mesin e shumë personaliteteve, kanë dëshmuar edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe krye parlamentari Kadri Veseli. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Taulant Qenain.
Gjykimi i filluar në mars të vitit të kaluar ndaj pjesëtarëve të organizatës ashtu quajtur Syri i Popullit pritet të përfundojë këtë vit. Në fund të vitit që lan pas, pjesë e këtij procesi gjyqësor u bën edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kreu i kuvendit Kadri Veseli, të cilët dëshmuan në këtë rast. Të dy këta lider të Kosovës së bashku me shumë ish drejtues tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishin në listën e personave që kjo organizat i konsideronte tradhtar dhe planifikonte t'i likuidonte. Ishte marsi i vitit 2017 kur u krye edhe tentim vrasja e parë. I pari në listë për t'u vrarë ishte Azem Vllasi, i cili u plagos mëngjesin e 13 marsit 2017. Pas kësaj tentim vrasje, ishin arrestuar Murat Jashari dhe Avni Lumnica, si pjesëtar të organizatës Syri i Popullit, që mori përgjegjësinë për këtë rast. Vala e arrestimeve të mëvonshme përfshiu edhe persona të tjerë, si Bajrush Konjusha, Ragip Sallova, Sadri Ramabaja, Recep Toplana, Sabit Berisha, Halim Halimi, Bejet Luzha dhe Lirie Luzha. Sipas akt akuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, që organizatën Syri i Popullit e cilson si terroriste, pjesëtarët e saj akuzohen se po planifikonin shkatrimin e strukturave themelore politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës, me sulme dhe me vrasje ndaj personaliteteve më të larta shtetërore, duke filluar nga ish funksionarët e lartë të Kosovës prej vitit 1980 deri në vitin 1991, duke i konsideruar si tradhtar të vendit, e po ashtu funksionarët nga vitin 1999 deri në vitin 2016. Në akt akuz thuhet se në listë për të vrarë nga kjo organizat ishin edhe shumë emra të tjerë si Isa Mustafa, Fatmir Limaj, Javit Haliti, që nga kjo organizat konsideroheshin tradhtar. Në akt akuzën afër 80 faqe thuhet se kjo organizat ka pasur edhe dy grupe, grupet guerrile dhe grupi i Dajakut. Akt akuza e Prokurorisë Speciale të Kosovës shpjegon se kjo organizat kishte logon, emblemen, vulat dhe betimet, të cilat kryeshin para flamurit kombëtar dhe fotografive të Adem Jasharit, i cili në Kosovë njihet si komandanti legendar i UÇK-s. Po ashtu në akt akuz thuhet se pas fillimit të aksioneve grupi gueril dhe grupi i Dajakut, si dhe veprimtarët, do të kishin rroga mujore, derisa financimi do të bëjnë nga farisët vendor, kur të krijohen rrethanat, si dhe nga mërgata. Edhe në librin e tij të titulluar Lufta e Pambaruar, të botuar me 2016, që përmbante pyetje të shumta dërguar ish udhëhesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Murat Jashari akuzonte ata për tradhti të vendit. Por përkundër akt akuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, avokatja e Murat Jasharit, fëmijë Gashi Bytyshi, thot për Radion Evropa e Lirë se klienti i saj, i cili është në paraburgim në Institutin e Psikiatrisë Forenzike, nuk e ka vendin në sallën e gjykatës.
Konsideroj se është ende duke u bërë një shkilje tjetër e madhe drejt avdelimeve të tija, se së është absurde një person me papësi mendore bankën e të akuzumve, sepse relevanta e ti nuk është as pak e rëndësishme për gjyqin, personi me papësi mendore mund tjetë prezent kudo, po tjetë prezent në sallën e gjykimit me bankën e të akuzumit, besoj që kjo është një praktikë që pëndodhë është përhirë parë në Kosovë, se së është një proces mjaft i rëndë.
kurse avokati mbrojtësit e akuzuarit tjetër, Sadri Ramabaja, Ramiz Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se Prokuroria Speciale nuk ka asnjë provë kundër klientit të tij. Ramabaja, sipas akt akuzës, akuzohet për përgatitjen e veprave penale terroriste të kryera ndaj funksionarëve të lartë të Republikës së Kosovës.
Asnjë provë vetme nuk qëndron në këtë që e thot prokurori. Kret çfarë mund të thuhet për veprimet kriminale në thojza të Sadri Ramabajës është fakti se i njëti e ka bë redakturën e librit të Murat Jasharit një luftë e pambaruar. Me qasë prokuroria nuk mund të bëj dallimin në mes të autorit të librit dhe personit i cili ka bë redakturën e librit.
Seansa e radhës pritet të mbahet me 25 janar, ku pritet të dëshmojnë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe gazetari Berat Buzhala, emra këta që po ashtu ishin në listën e personave për likuidim nga syri i popullit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Profesoresit e ekipit negociator të Kosovës pritet që më 8 janar të kenë një takim në Bruxelles për të informuar zyrtarët e Bashkimit Evropian mbi ecurinë e përgatitjeve në Kosovë për procesin e dialogut. Zyrtarët e dy partive më të mëdha opozitare në Kuvendin e Kosovës kanë deklaruar se nuk do të jenë pjesë e këtij ekipi. Megjithatë, Lidhja Demokratike e Kosovës parashtroi disa kushte të veçanta sipas të cilave ajo do të mund të përfshihej eventualisht në këtë proces. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës parashtron kritere dhe kushtet e veçanta sipas të cilave ajo mund të përfshihet eventualisht në kuadrin të procesit të negociatave me Serbinë. Para së gjithash, Lidhja Demokratike e Kosovës sipas zyrtarëve të saj kërkon që ekipi negocues të ketë legitimitet të plot institucional e kushtetues në Kosovë dhe së dyti që negociatat u përmbahen parimeve të vendeve të Kuintit duke preferuar që aty garantues të procesit të jenë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Antarët e ekipit negociator të Kosovës pritet që me 8 janar të kenë një takim në Bruxelles me zyrtarët e Bashkimit Evropian për të informuar ata me ecurinë e përgatitjeve në Kosovë për procesin e dialogut me Serbinë. Pjesë e këtij ekipi nuk pritet të jenë përfaqësues nga dy parti opozitare, përkatësisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri tha për Radio Evropa e Lirë se LDK-ja, pavarësisht kërkesave të ndryshme që të jenë pjesë e dialogut, nuk ka ndryshuar mendje.
Qëndrimi i LDK-s nuk ka ndryshuar asgjë nga takimi i fundit që ne kemi pasur me kryesi dhe në Këshillin e Përgjithshëm. LDK-ja ka ofruar platformën e saj për parimet e dialogut dhe mënyrën se si është të kornizum një dialog në vijat njëta me parimet negociuse që grupi Kuintit i ka miratu në verën e këti viti në Washington, dhe ne legitimitetin politik nuk mund t'ja japim, sepse ai nuk falet, legitimitetin politik ose fitohet në zgjedhje ose me marrëveshje politike.
Ai tha se kohëve të fundit kanë pasur takime me përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë dhe se sipas tij, faktori ndërkombëtar është duke kërkuar që Lidhja Demokratike e Kosovës të ketë një rol aktiv determinues në procesin e madh të shtet ndërtimit të Kosovës dhe zgjidhjen e problemeve. Haziri thekson po ashtu se askush nuk mund ta shohë LDK-n jashtë procesit të arritjes së një marrëveshje finale në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë.
Roli historik i LDK-s në themelimin e Republikës, edhe në luftën për liri dhe pavarësi të vendit, ja jep atributin e partisë e cila duhet detyrimisht jetë e kontribut dhënëse në këtë proces. Po pa fajin tonë, ne kemi me këtë pozitë opozitare dhe nga ky kant po bëjmë përpjekje maksimale me kontribu me racionalitet politik në këtë proces.
Ekipi negociues i Kosovës ka në përbërje përfaqësues të qeverisë apo partive të koalicionit qeverisë dhe përfaqësues të subjekteve opozitare Partisë Social-Demokrate. Ky ekip ka zhvilluar edhe dy takime të cilat i kishte thirrur kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, por nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri, i cili është edhe kryetari i Komunës së Gjilanit, ka kritikuar kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli duke thënë se ai nuk ka ndërmarrë asnjë iniciativë serioze e konkrete për të arritur një konsensus politik lidhur me procesin e dialogut me Serbinë. Veprimet e drejtanishme të Veselit për Hazirin janë një fushat politike dhe asgjë më shumë.
Ne nuk kemi pa asnjë lëvizje hiç këto të ditëve të fundit vitit 3 nga kryetari i Panit dhe kryetari i Kuvendit njëherën go, i cili ka bërë më shumë show politik të stilit Babadimrit, se sa një politikani dhe një lideri pjekon politikisht i cili punon me ndërtu natet e të konsenzus.
Haziri megjithatë ka thënë se vendimin përfundimtar për pjesëmarrjen në këtë proces LDK-ja do ta marr pas përcaktimit të modaliteteve të negociatave.
Vendimi i parimor është marrë, ndryshimi i vendimit eventualisht mund vjet pas përcaktimit të modaliteteve të negociatave edhe një roli garantues të Shtetit Bashkuar të Amerikës katërsht. Gjithmonë duke pas parasysh platformën politike të LDK-s edhe qëndrimin politik që LDK-ja ka sot.
Nga ana tjetër, analistët politik kanë kritikuar LDK-n duke thënë se qëndrimet e saj dykuptimshe nuk mund të çojnë askund. Imer Mushkola, analist, tha se LDK-ja dhe përfaqësuesit e saj politik duhet të jenë të qartë dhe të tregojnë se duan apo jo që të marrin pjesë në ekipin negociator.
LDK-ja duhet të marrë pjesë në aktivitetet e nevojshme në veprimet e nevojshme për t'i vendosë po kornizat e dialogut. Është shumë e lehtë se së ndrosh anash edhe presur se dikush tjetër t'i vendosë kornizat se t'i jap kohje dialogut. Por përgjithësia partive politike në këtë rast edhe LDK-s është që t'jetë pjesë aktive e procesit nëse për një mend dëshiron që të ndihmoj dialogun. Përndryshe, nëse nuk dëshiron të jetë pjesë e dialogut, të jetë pjesë e ekipit negociator, le ta bëjë të qartë, sikur lëvizohet vendosja, ne nuk marrim pjesë në ekip dhe jemi kundër kësaj marrëveshje.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, i cili në vitin 2011 kishte nisur si dialog për rregullimin e çështjeve teknike për të vazhduar më pas si dialog politik, nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga palët në dialog e as nga Bashkimi Evropian, si lehtësuesi i këtij procesi. Kam vlerësuar njohësit e çështjeve politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe është dashur të ketë rol integrues të komunitetit sërb në sistemin e Kosovës, por ky subjekt politik e ka bërë më shumë të kundërtën, sidomos në veri të Kosovës, vlerësoi njohësit sërb të zhvillimeve politike. Kronike Bekim Bislimit.
Lista serbe cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës në nivelin qendror dhe lokal është angazhuar shumë pak ose fare për integrimin e komunitetit serb në sistemin e Kosovës dhe në përgjithësi në shoqërinë e Kosovës, vlerësoi njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Për më tepër, sipas tyre lista serbe nuk ka përfaqësuar interesat e komunitetit serb që jeton në Kosovë, por interesat politike të Beogradit zyrtar, produkti së cilës është kjo parti. Ish ministri punës dhe mirëqenjes sociale Nenad Rašić, kryetari i Partisë Demokratike Progresiste, thot për Radio Evropa e Lirë se lista serbe, sidomos gjatë vitit 2018, ka punuar më tepër në drejtim të asaj që serbët lokal t'i largojnë nga parafrimi me institucionet e Kosovës.
Po vi moro kratko da kažem u kratko rešenici, mogovi njihova gažma në ovoj godini da se svede në ono da su dali se o sebe da dezintegrishu Srbit.
Nëse do të më duj të them me një fjali të shkurtë, atëherë mund të them që angazhimi tyre gjatë këti viti mund të përshkruhet me atë që kanë dhënë gjithë qka nga vetja që të dezintegrojnë Srbit e sidomos të dezintegrojnë lidhjet që janë krijuar ndërmjet popujve, si dhe atë shkallën e tolerancës dhe bashkëtesës për të cilat aq gjatë dhe me aq mund kemi punuar. Gjithë qka ka degraduar në anashkalim të tërësishëm, ignorim dhe pamundësim të kundërshtimit të serbëve në Kosovë, theksoi Rašić. Ai ka shtuar që lista serbe cila para së gjithash është dashur t'i përfaqësoj serbët e Kosovës, jo vetëm që nuk e ka bërë këtë fare, por sipas tij, të gjitha veprimet e saj politike kanë qenë të drejtuara në atë që serbët përmes presionit politik sa më shumë t'i largojnë nga institucionet e Kosovës. Siç thaj, lista serbe ka minimizuar institucionet e Kosovës në sytë e serbëve lokal, ndërkohë që po këtyre institucioneve u ka shfrytëzuar të gjitha kapacitetet për interesat personale të një grupi. Rangel Nojkić ishte deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që rolin vendimtar për veprimet e listës serbe e ka Beogradi zyrtar. Nisur nga kjo, sipas tij, lista serbe faktikisht nuk i përfaqëson interesat e serbëve lokal në Kosovë, por interesat e Beogradit.
Kad govorimo o lokalnim samoupravama južno od reke Ibar, mislim da su se tu potpuno si Srbi integrisali.
Kur flasim për veçeverisjen lokale në jug të lumit Ibar, mendoj që aty serbët janë integruar plotësisht, pavarësisht që edhe ata janë pjesë e listës serbe, sepse situata i kushtëzon që të bashkëpunojnë dhe të kenë një marrëdhënie korrekte me institucionet në Prishtinë. Por sa u përket serbëve në veri, ata kanë një situatë krejtësisht tjetër. Mendoj që porositë që u janë dërguar deri më tash serbëve në veri i kanë larguar gjithnjë më shumë nga institucionet e Kosovës dhe madje e quajnë si mënyrë mjaft e mirë e luftës. Në fakt, serbët në veri janë gati se krejtësisht të bindur që ata në një të ardhme do të ndahen nga institucionet në Prishtinë, theksoi Nojkić. Ai ka shtuar që përfaqësimi i interesave të Beogradit nga lista serbe dhe ignorimi i realitetit në terren rrezikon të sjellë një situatë edhe më të vështirë se sa është për serbët që jetojnë në Kosovë. Vero Ljub Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se lista serbe është dashur që ta ketë rolin integrues të serbëve në shoqërinë dhe në sistemin e Kosovës, por sipas nën kontrollin e Beogradit, lista serbe kontrollon se kush do të integrohet nga serbët në sistemin e Kosovës.
Sigurno je da je srpska lista usporila integraciju u onom smislu kontrole ko se može integrisati na ko neće.
Lista serbe sigurisht që ka ngadalësuar integrimin në kuptimin e kontrollit, kush mundet të integrohet e kush nuk mundet, si dhe kush do të integrohet dhe kush jo. Ne e dimë që mjaft serbi janë punësuar në institucionet e Kosovës e posaçërisht në veri, por një pjesë këtyre njerëzve madje fare nuk shkojnë në punë dhe sistemi integrues përjetohet në formën të rrinë në shtëpi dhe të mos punojë, ndërkaq të merren para për një gjë të tillë që dikush e llogaritë si integrim, theksoi Petronić. Në anën tjetër, zyrtarët e listës serbe nuk janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë lidhur me angazhimin e tyre për integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni dhe këtë vit pritet të përballet me sfidat e vitit të kaluar. Pavarësinë, efikasitetin dhe përfundimin e proceseve të nisura ndaj ish zyrtarëve të lartë shtetëror, të akuzuar për shpërdorim të detyrës. Nga qeveria besojnë se ndryshimet e fundit ligjore do të sillin përmirësim, por disa ekspertë thonë se gjyqësinë vazhdojnë ta drejtojnë po ata njerëz që kanë qenë të përfshirë në keq përdorime. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pavarësia dhe efikasiteti i gjyqësorit mbeten një ndër sfidat kryesore të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, i cili shumëherë kishte premtuar drejtësi për të gjithë, apo zbardhjen e të gjitha rasteve kriminale, lirimin e të pafajshmëve nga burgjet dhe burgosjen autorëve të vërtet të veprave të shumta që besohen të jenë kryer nga qeverisja 10 vjeçare e Nikola Gruevskit, ishte kryeministrit arratisur në Hungari. Ministri e drejtësisë Renata Deskoska thot se gjyqësori ka nisur të vendoset në binaret e funksionimet normal, edhe pse pranon se për një sistem efikas nevojitet ende shumë kohë.
Vraqenjet në pravdata vë Republika Makedonia i funksionirën e në institucijitë. So samo të toa shto dhe imate veke.
Thimi i drejtësisë në Maqedoni dhe funksionimi institucioneve janë preokupimet kryesore të qytetarëve, të cilët e kanë nisur të realizohen. Fakti se pas një pritje të gjatë kemi vendime gjyqësore për zyrtarë të lartë për shpërdorim detyre dhe kemi procese tjera gjyqësore që janë rrje dhe sipër, flet qartë se detyrat që janë paraneshë dhe po i plotësojmë, ka deklaruar Ministria e Drejtësisë Renata Deskoska. Ajo gjithashtu ka përmendur ligjin për gjykatat dhe këshillin gjyqësor që janë miratuar në bazë të rekomandimeve të Komisionit të Venedikut, i cili pas një vlerësimi të detajuar ka dhënë vlerësime pozitive për këto ligje, që parashojnë kriteret për zgjedhjen, emërimin, sistematizimin e gjyqtarëve si dhe aspekte tjera që lidhen me punën e tyre, me qëllim rritjen e pavarësisë dhe të efikasitetit. Deskoska thot se për një proces gjyqësor të konsoliduar dhe të besueshëm, ende ka shumë punë duke marrë parasysh të kaluarën dhe ndikimet të shumta të politikës, por edhe praninë e dukurive tjera negative, si korrupsionin e madje edhe krimin e organizuar. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se ndryshimet ligjore nuk janë të mjaftueshme për të pasur një gjyqësor efikas, dhe se qeveria aktuale deri më tani nuk ka dhënë sinjale të mjaftueshme se po punon vërtet për një pavarësi të plotë të gjyqësorit. Nasser Zyberi, njohësi çështjeve juridike, thotë se dëshmi për këtë është fakti se organi më i lartë gjyqësor, Këshilli Gjyqësor, ende punon me përbërjen e kaluar, sikur edhe shumë drejtues tjerë të gjykatave që tani shërbejnë pushtetet aktual, ashtu siç e shërbenin pushtetet e kaluar.
Gjykata Supreme ndaj udhëheqet nga personi i cili është i dyshuar për shumë vepra që nga keqpërdorimi e sistemit elektronik të shpërndarjes së lëndëve e deri te aratisja e një nga të akuzuarve në një prej rasteve të prokurorisë speciale. Pra, ende ka shumë defekte në funksionimin normal të gjyqësorit dhe nuk mund të jemi të kënaqur me atë që është arritur në këtë periudhë gati 2 vjeçare të tranzicionit respektivisht marrjes së pushtetit nga qeveria aktuale.
Sot Zyberi duke shtuar se qytetarët përkundër rënjes së besimit ende kanë shpresë në prokurorin speciale. Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se në gjyqësor janë bërë disa lëvizje pozitive në hartimin e strategjisë, por edhe si pas ti kjo nuk është mjaftueshme, pasi është evidente se gjykatat janë jo efikase dhe të politizuara në skajshmëri nga ndërhyrja e partive politike. Ristevski thotë se rasti më i freskët se sistemi në përgjithësi është jo efikas, është ai me arratisjen ishë kryeministrit Nikola Gurevski, i dënuar me 2 vjet burg për shpordërim të detyrës zyrtare.
Sa ne kam e samo vina ta do sustvo to makar da i sustvo to treba da trebalo da gi sledi sustoj biten li da
mendoj se këtu faji nuk është vetëm se i gjyqësorit i cili duhet të ndiqte këtë ngjarje me masa adekuate, por këtu përgjithësisht nuk mund të ikë as ministria e punëve të brendshme e cila nuk ishte e kujdesshme në parandalimin e ikjes së ishë zyrtarit të lartë. Kjo ishte diçka e turpshme për shtetin e përgjithësi. Për të arritur një sistem efikas gjyqësor, nevojitet ende shumë punë, thotë profesori Ristevski. Për shkak të humbjes së besimit në gjyqësor, ishte formuar prokuroria speciale, e cila gjatë vitit 2018 ka udhëhequr shumë procese gjyqësore, por shumë prej tyre ende nuk kanë marrë epilog konkret. Procesi më i ndërlikuar është ai për 27 prillin apo dhunën në kuvent, por për qëllime politike, sigurimin e votave për ndryshimet kushtetuese, shumë prej aktorëve të kësaj ngjarje, në mesin e të cilave dhe disa deputet kanë përfituar nga amnistia, e cila gjithashtu është e vlerësuar si goditje ndaj gjyqësorit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara nga sot merr kontrollin e dhomës së përfaqësuese. Nancy Pelosi do të jetë kryetare e dhomës së paku deri në vitin 2020. Republikanët do të vazhdojnë të kenë kontrollin në Senat. Kongresi i ri nis punimet në kohën kur qeveria amerikane është pjesërisht e mbyllur. Holsit në kronikën në vazhdim. Kongresi 116 i Shteteve të Bashkuara nis punimet sot pasi 535 anëtarët e tij të bëjnë zyrtarisht betimin. Kongresi i ri do të bëjë histori me numër rekord të grave dhe me diversitet racor. Republikanët kanë më shumë vende në Senat, ndërsa demokratët marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve. Zgjedhjet për Kongres janë mbajtur në nëntor. Ligjvënësit e rinj menjëherë do të përballen me zgjidhjen e bllokimit të shpenzimeve dhe të migracionit, çështje që kanë mbyllur pjesën më të madhe të qeverisë. Betimi i ligjvënësve thot: "Betohem solemnisht se do të mbështes dhe mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara kundër të gjithë armiqve të brendshëm dhe të huaj, se do të shërbej me besim sipas saj, se e marr këtë detyrim në mënyrë të lirë, pa ndonjë rezervim mendor apo qëllim të shmangjes, dhe se do t'i kryej me besnikri detyrat e zyrës në të cilën po hyj. Andaj, më ndihmo Zot." Përfaqësuesja e zgjedhur demokrate Rashida Tlaib do të bëj betimin mbi Kur'an. Tlaib dhe Ilham Omar janë dy gratë para muslimane që do të shërbejnë në Kongres. Në total 127 gra, 106 demokrate dhe 21 republikane do të shërbejnë në Kongresin e 116, duke mbajtur gati 24% të ulseve. Përfaqësuesja demokrate Nancy Pelosi, e cila ka qenë kryetare e dhomës së përfaqësuesve për 4 vjet nga 2007, do ta marrë të njëjtën pozitë dhe do të kryesojë dhomën 435 anëtarësh deri së paku në zgjedhjet e 2020-s. Pelosi është kritike ashpër presidentit Donald Trump, ndërsa demokratët të tjerë që marrin pozita udhëhecëse në komitetet e dhomës së përfaqësuesve janë zotuar se do ta hetojnë presidentin për lidhjet e tij me Rusinë, për marrëveshjet biznesore dhe çështjet e tjera. Kongresi i ri nis punimet në kohën kur qeveria amerikane është pjesërisht e mbyllur për shkak të mosmarrëveshjeve midis Trumpit dhe Kongresit të deritashëm për financimin e një muri në kufi me Meksikën, i cili do të pengonte hyrjen e migrantëve në SBA. Demokratët, si shumicë në dhomën e përfaqësuesve, planifikojnë të miratojnë një ligj për t'i dhënë fund të mbylljes së qeverisë që ka nisur gati 2 javë më parë. Kërkojmë nga presidenti të hapë qeverinë, ka thënë Pelosi të mërkurën për gazetarët jashtë shtëpisë së bardhë pas një tjetër takimi të pasuksesshëm me Trumpin në lidhje me këtë çështje. Trump do miliarda dollar për murin në kufi dhe demokratët e refuzojnë. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Mitch McConnell, ka thënë se dhoma e tij, e cila mbetet në duart të republikanëve, nuk do të votojë për asnjë legjislacion të demokratëve, duke cilësuar atë si shfaqje politike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje vendeve të tjera në veçantë Rusisë, Pakistanit dhe Indisë që të përfshihen më shumë në luftën në Afganistan. Duke folur për luftën kundër talibanëve dhe kryengritësve të grupit Shteti Islamik, Trump tha se vendet e tjera që janë më afër rajonit duhet ta marrin përsipër atë. Përse Rusia nuk është atje, përse jo India, përse jo Pakistani, përse jemi ne duke qenë 6000 milje larg, pyeti Trump. Ai nuk foli në mënyrë specifike rreth raporteve për tërheqjen e mundshme të 14000 trupave amerikane nga Afganistani. Muajin e kaluar Trump ka vendosur për tërheqjen e të gjitha trupave nga Siria, duke shkaktuar shqetësim tek aleatët. Në Riad të Arabisë Saudite nisi sot gjykimi 11 individëve për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, raportojnë media shtetërore. Prokurorët kanë kërkuar dënimin me vdekje për 5 nga të pandehurit. Khashoggi, kritik i qeverisë saudite, i cili ka jetuar në SBA, është vrarë pasi ka hyrë në konsullatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Prokurorët kanë thënë se ai është vrarë nga një grup agjentësh që është dërguar në Stamboll për ta bindur atë që të kthehet në Arabinë Saudite. Riadi e ka refuzuar kërkesën e Turqisë për të ekstraduar 18 të dyshuar për gjykim. Media shtetërore raportoi se seanca e parë e gjyqit ka nisur dhe se të 11 të pandehurit dhe avokatët e tyre kanë qenë të pranishëm, por nuk dha informacione të tjera. Një diplomat i Koreas së Veriut, i cili deri së vonë ka shërbyer si ambasador në Itali, po fshihet, bëri të ditur agjencia e spionimit e Koreas së Jugut. Ligjvënësi jugkorean Kim Min-ki tha se një zyrtar nga shërbimi kombëtar i inteligjencës e ka ndarë informacionin me deputetët jugkorean gjatë një seance me dyert të mbyllura. Kim tha se Jo Song-gil, ambasadori i Pyenjanit në Rom, dhe gruaja e tij e kanë lënë rezidencën në fillim të nëntorit, disa javë përpara se mandati i tij të përfundonte. Njoftimi pason disa raporte të pakonfirmuara se Jo ka kërkuar azil në një shtet perëndimor. Korea e Veriut nuk ka komentuar ende mbi statusin e diplomatit. Kina tha se ka zvërkuar me sukses një anije kozmike në anën e errët të Hënës. Ky është aterimi i parë që bëhet në një pjesë të Hënës që nuk përballet kurrë me Tokën. Në orën 10:26 sipas kohës në Pekin, sonda Chang'e 4 ka prekur në destinacion, thanë media shtetërore. Sonda e telekomanduar ka dërguar instrumente për të analizuar gjeologjinë e rajonit, si dhe për të kryer eksperimente biologjike. Zvarkimi shihet si një moment i rëndësishëm në eksplorimin e hapësirës. Një rekord prej 10.2 milion njerëz ishte kanë vizituar Muzeun Louvre në Paris vitin e kaluar, duke e bërë atë muzeun më të njohur të arteve të bukura në botë. Një video e bërë në muzeun nga yjet e muzikës pop Beyoncé dhe Jay-Z është thënë se ka ndihmuar në rritjen e numrit të vizitorëve. Drejtori i Muzeut Luvër, Jean-Luc Martinez, tha se kjo është një shenjë se Parisi është rrimë këmbur nga rënja turizmit pas sulmeve terroriste të vitit 2015. Të huajt llogaritet se kanë përbër afro 75% të vizitorëve në Luvër në vitin 2018. Në Luvër ndodhen Mona Lisa e Leonardo da Vinci dhe shumë kryeveprat të tjera të famshme botërore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përstilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tila ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.